Saluton, Petro. Vi staras kiel statuo. Kion vi faras?
Mi provas memori liston. Mia patrino malsanas, kai si petis min iri alla butikoi por si. Si donis al mi grandan liston, sed mi lasis gin heime.
Kion vi devas ancora aceti?
Jen la problemo, Helena. Mi forgesis ion, sed mi ne povas memori kion mi forgesis.
Eble mi povos helpi vin. Mi esperas che la malsano de via patrino ne estas grava.
Vere, mi credas che ne, sed si certe estas tro laca por veni alla butikoi. Miam iris alla apoteco por aceti la medicamenton, kiun la curacisto prescribis por si. Cae mi acetis panon ce la bakisto, cae kolbasoin ce la bucisto.
Ciu si petis vin aceti ion ce la lactisto? Exemple, lacton, buteron, au fromagion?
Ne, la lactisto portas lacton alla domo, cae mi trovis buteron en la mem serva vendeio.
Cae mi scias che via familio ne shatas fromagion. Ciu eble si besonas scrib paperon cae covertoin?
Ne, sed mi mem besonas novan scribilon, char mi perdis mian plumon. Postmarcoin mi jam acetis, cae mi jam iris ancau alla legomisto.
Apud la plazzo estas nova butico, cie oni vendas modain vestoin. Ciu vi vidis gin? Venu rigardi.
Poste, Helena, mi vere estas idioto che mi forgesis cun porti la liston, cium panio compilis. Ha, jen!
Ehi, Petro, cio estas al vi?
Batterio! Batterion si besonas por la radio, char la malnova batterio ne plu funccias.
Do vi solvis la problemon. Vi povas aceti batterion ce la electristo.
Jen via mondo, jen via mondo, cun montaneggio, cae mara ondo, de la tropicoi, cis la polusoi. Jen vasta mon por ciui ni. Ciam mi iris sur vecen cela, jen supre brilis blua cielo, cae o regalo shanis grena valo. Jen vasta mon.